Gradski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Briselu odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Srbijom o članstvu. Stranački razgovori o ulasku u novu vladu počeće sljedeće nedelje. Od danas jeftiniji gas, prestala državna zaštita za preduzeća u restrukturiranju. U Francuskoj se nastavlja štrajk zbog izmena zakona o radu. Na Roland Garrosu treći nastavak meča Đoković-Bautista, naravno ako ne bude kiše. U Srbiji će biti kiše, moguće su i vremenske nepogode, temperatura do 29 stepeni, trenutno u Beogradu 20, Novom Sadu, Kragujevcu 19, u Nišu 18 stepeni.
Iako je bilo najavljeno da će konsultacije o sastavu nove vlade početi danas, kako saznajemo, razgovori mandatara Aleksandra Vučića sa predstavnicima stranaka bit će održani početkom naredne nedelje. Vučić je ranije najavio da će sutra biti konstituisan pokrajinski parlament, a u petak ili subotu i Skupština Srbije.
Posle hrvatske blokade otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Evropske unije, rešenje je izgleda na pomolu. Hrvatski šef diplomatije Miro Kovač kaže da će njegova država obezbediti da se pristupi definisanju prelaznih merila za ta dva poglavlja i da bi to moglo da se završi do kraja meseca. Dok Zagreb tvrdi da se do rešenja došlo tako što su njihovi uslovi postali sastavni deo pregovaračkog procesa Srbije i Evropske unije, novosti saznaju da hrvatski zahtjevi nisu prihvaćeni u formulacijama koje je Zagreb tražio, već su znatno ublaženi i prilagođeni evropskoj praksi. Također, kako saznaje Beogradski list, Brisel će insistirati da dve države bilateralno reše probleme kako bi se izbjeglo ponovno blokiranje Srbije na njenom evropskom putu. Danas se u Briselu očekuje formalna odluka o otvaranju poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Unijom. Da li je ponašanje Hrvatske u prethodnim mjesecima bilo očekivano? Da li je reč o opstrukciji ili iskrenoj želji da svi kandidati ispune zadate kriterijume? Sagovornici Radio Beograda kažu da je ponašanje Hrvatske politički čin, ali i da se pregovori moraju nastaviti. Pripremila Mirjana Nikolić.
Da bi neka država kandidat otvorila pregovaračko poglavlje, svih 28 država članica Evropske unije mora postići konsenzus. U najbližem okruženju poznat nam je primjer Makedonije, čiji put ka Evropskoj uniji Grčka godinama blokira zbog imena. Hrvatska je otvorila karte na samom početku evropskog puta Srbije, zahtevajući da pre otvaranja poglavlja 23 naša zemlja promeni zakon o regionalnoj nadležnosti Srpskog suda za ratne zločine i obezbedi zastupljenost hrvatske manjine u parlamentu. Za predsjednika Evropskog pokreta Mihajla Crnobrnju ovakvo ponašanje nije neočekivano. Mi smo se, kaže, uzdali u pritisak velikih sila, ali je on izostao jer se Evropa suočava sa brojnim problemima, nekonkurentnošću, dužničkom krizom, jačanjem nacionalizma i prilivom migranata.
U takvoj situaciji prijem Srbije, Crne Gore, BH, Makedonije, a pogotovo Turske, ne spada u, da tako kažem, prioritete. I zbog toga mislim da ove velike države ne vrše veliki pritisak, nego njima na neki način odgovara da se cijel proces pristupanja Evropskoj uniji, ne samo nas, nego i ovi ostali zemalja, da se malo uspori.
Sa Hrvatskom imamo krupne probleme oko vraćanja imovine srpskim građanima i preduzećima, objašnjava naučni savjetnik Instituta za evropske studije Slobodan Zečević i dodaje da Hrvatska ništa ne radi da reši ta pitanja. Sa druge strane, traži dodatne uslove za Srbiju u oblasti pravosuđa, gde je također u svojoj državi učinila jako malo. Ipak moramo nastaviti razgovore i sa Hrvatskom i sa Evropskom unijom, smatra Zečević.
Evropa od nas traži da mi uredimo naše pravosuđe, da sudije budu nezavisni, da tužioci budu nezavisni, da procesi u Srbiji sudski ne traju godinama, nego da se skrate, da budemo efikasni, da i evropski građani koji ovdje investiraju mogu da računaju na jedno efikasno pravosuđe. Kakve s tim ima veze Hrvatska? To je neverovatno. To je čista politika, jednostavno izlazi potpuno van okvira evropskih integracija.
Naši sagovornici su saglasni da nasljeđe sukoba u regionu dodatno doprinosi podizanju tenzija, jer su i drugi uslovi, poput postizanja briselskog sporazuma, ranije Srbiji odlagali otvaranje poglavlja. Također, ne isključuju mogućnost da Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija ipak u Evropsku uniju uđu, kako navode, u paketu.
Slušate Vesti u 9. Od danas sva preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja prestaju da dobijaju državnu pomoć, osim sistema rudnika Resavica. Zbog teškog položaja, taj kompleks će do decembra biti dotiran iz budžeta. Sa spiska zaštićenih u stečaj već su otišli Prva Iskra Barić i Grupa Zastava, a tri fabrike u sastavu Prve Petoletke iz Trstenika u stečajnom postupku su kupili njihovi radnici i sada uspešno posluju. Ostala preduzeća neće ići u stečaj, jer su se uglavnom prema unapred pripremljenom planu dogovorili sa poveriocima da na nekoliko meseci odlože naplatu dugovanja. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Ljubodragom Savićem. Gospodine Saviću, šta za ta preduzeća, šta za državu znači novo odlaganje naplate dugovanja?
Pa u suštini ovo samo znači kupovinu vremena, odnosno prolongiranje definitivnog rešenja za ova preduzeća za još nekoliko meseci. Za mene to nije iznenađenje, imajući u vidu da se to dešavalo i posljednjih nekoliko godina, a to u stvari sa druge strane govori da se ta preduzeća nalaze zaista u veoma teškom položaju i da je stvarno teško naći neko rešenje koje će zadovoljiti i radnike i državu, da kažemo, i građane Srbije. Da podsjetim, ona su, ili većina njih, su u procesu restrukturiranja više od 10 godina. Propustili smo priliku da u nekim mnogo boljim situacijama, mnogo boljim vremenima, da rešimo sudbinu nekih od tih preduzeća. Danas je situacija veoma teška, a ta preduzeća su pogubili, nažalost, vezu i sa dobavljačima i sa kupcima. Tehničko-tehnološki, uglavnom, većina njih je zaostala, imaju ogromne dugove i prema radnicima, i prema državi, i prema bankama, i prema svojim poveriocima, tako da je zaista za njih veoma teško naći rešenje.
Ako znamo sve to što ste naveli, mogu li takva preduzeća u budućnosti da postanu profitabilna po bilo kom osnovu?
Neka mogu. Naprimer, PKB bi svakako moglo da bude vrlo profitabilno preduzeće, ali, nažalost, mi smo u nedavnom periodu prodali ono što je bio najbolji deo PKB, prerađivački deo, fabriku mleka, fabriku smrznutih proizvoda. Tako da, ja sam poprilično skeptičan. Mislim da će još proći prilično dugo vremena. Država, nažalost, nema mogućnosti za većinu preduzeća da nađe neko zadovoljavajuće rešenje.
I u novonastaloj situaciji koja praktično od danas stupa na snagu, da li smatrate da će državni budžet s jedne strane biti puniji ako više iz budžeta ne ide pomoć za preduzeće u restrukturiranju, ili pak prazniji ako država kao najveći poverilac uglavnom od tih preduzeća ne bude potraživala novac, a procenjuje se da se državi duguje oko 1,5 milijardi evra?
Mislim, narod to lepo kaže, nije šija nego vrat. Neće im država možda davati direktno, ali svakako oni neće plaćati sve ono što treba državi da plaća, znači razne vrste komunalnih usluga i druge obaveze, servisiranje kredita. Nažalost, ovo je samo jedno odlaganje neminovnog rešenja, a suštinski se zapravo ništa ne menja. Ipak, morat ćemo sačekati neko vreme, odnosno država mora ovih 6 narednih mjeseci tražiti neko ozbiljno rešenje i na kraju ove kalendarske godine ipak to teško srce mora da kažem, mora podvući crtu i izvesti jasne računice šta od toga, da li koja preduzeća ili koji delovi preduzeća mogu preživeti i u budućem periodu funkcionisati bez državnih dotacija, a ono što ne može ponuditi ili u privatizaciju kroz stečaj ili likvidaciju ili ne neki drugi način. Jer ovakva situacija u kojoj je ta preduzeća tomu se dublje, a građani plaćaju sve više, je praktično neodrživo.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Ljubodrag Savić.
Lista loših direktora koji su svojim poslovanjem uništili preduzeća, prevarili partnere ili zaposlene, od danas je dostupna javnosti na sajtu Agencije za privredne registre. U toj elektronskoj bazi, osim direktora, mogu da se nađu vlasnici firmi i članovi nadzornih odbora, ukoliko su krivično, prekršajno ili upravno kažnjeni. U centralnoj evidenciji privremenih ograničenja pravnih lica biće dostupno ime vlasnika ili direktora i osnov po kome je upisan.
Nastavak reformi javnih preduzeća jedan je od prioriteta buduće vlade. Pod lupom Međunarodnog monetarnog fonda posebno je Elektroprivreda Srbije. EPS je do danas imao 3 privredna društva, a od danas 2, jer je EPS snabdevanje ponovo pripojeno EPS-u. Generalni direktor Elektroprivrede, Milorad Grčić, kaže za RTS da neće biti smanjen broj radnika, ali hoće broj automobila koji se koriste.
Namera nam je i bez problema ćemo ove godine realizovati plan o smanjenju 1000 automobila za 2016. godinu. Ono dalje što je bitno, smanjit ćemo u značajnoj meri broj skupocenih i luksuznih automobila. Planiramo da uniformišemo ceo vozni park i tako ćemo napraviti ogromne uštede. Najpre što se tiče troškova održavanja, a da ne pričam i onim negativnim stvarima koje se dešavaju, sigurno mi u ovom momentu ne možemo sve da iskontrolišemo.
Milorad Grčić misli da zbog dobrih poslovnih rezultata EPS-a neće biti povećanja cene struje.
Gas za kupce čiji je snabdevač Srbija Gas od danas je jeftiniji u proseku oko 4%. Cena prirodnog gasa za domaćinstva sada iznosi 32,28 dinara po kubnom metru. Gas je pojeftinio jer je pala dolarska cena tog energenta. Gas je za godinu dana pojeftinio čak 5 puta, ukupno 36%. U Srbiji oko 250.000 domaćinstava ima priključak na gas.
A u Hrvatskoj su svakodnevni životni problemi građana u drugom planu zbog krize izvršne vlasti. Danas bi moglo da bude jasnije da li će ta kriza biti prevladana. Premijer Tihomir Orešković je na razgovor, kako istakao uz kafu, pozvao sukobljene potpredsjednike vlade, Tomislava Karamarka i Božu Petrova, jer veruje da će razum prevladati. Nije želeo da govori o mogućoj rekonstrukciji svog kabineta.
Zaposleni u francuskim železnicama štrajkuju zbog reforme zakona o radu. Nadležni su saopštili da će najverovatnije morati da otkažu polovinu polazaka vozova širom zemlje. Štrajku bi sutra trebalo da se pridruže i radnici metroa u Parizu. Francuski predsjednik Hollande ranije izjavio da neće odustati od ključnih odredbi reforme zakona, kojem bi se olakšalo zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih. Ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Američki State Department je upozorio svoje državljane na opasnost od terorističkih napada u Evropi ovog leta, čija bi meta mogli biti veliki događaji, uključujući evropsko fudbalsko prvenstvo u Francuskoj. Washington navodi da bi do 31. augusta teroristi mogli da napadnu i restorane, tržne centre, javni prevoz i turistička odredišta. Portparol State Departmenta John Kirby je izjavio da je u pitanju preventivna mera i da nije bilo konkretnih pretnji. Ruski vojni avioni su uništili objekte Islamske države za nelegalnu proizvodnju nafte u blizini grada Rake u Siriji, saopštio je Ruski centar za primirje u toj zemlji. Istovremeno se ističe da je sirijska vojska uz pomoć lokalnih snaga odbila napad terorista Nusra fronta u provinciji Alep, prenosi Sputnik. Agencija Reuters javlja da hiljade boraca uz podršku američkih snaga priprema ofanzivu na jedno od ključnih uporišta Islamske države na severu Sirije. Premijerka kanadske provincije Alberte, Rachel Notley, najavila je da danas počinje postepeni povratak više od 80.000 stanovnika Fort McMurraya, koji su evakuisani zbog višenedeljnog požara u toj oblasti. Požar više ne predstavlja pretnju za grad, a kritična infrastruktura je popravljena. Škole neće biti otvorene pre septembra. U velikom požaru, pre skoro mjesec dana, uništeno je oko 2.500 objekata, ali je 90% grada ostalo netaknuto.
9:13, slušate vesti u 9, Radio Beograda 1. Ambasador u Grčkoj Dušan Spasojević poslao je zvaničnom Beogradu telegram u kojem se do tančina iznose podaci o malverzacijama sa gorivom, navodi Danas. Kako saznaje taj beogradski list od izvora u vladi, malverzacije su u vezi sa upotrebom goriva zaposlenih u ambasadi Srbije u Atini, i to od marta 2014. do februara ove godine, kada je na čelu tog diplomatskog predstavništva bio Branko Lazarević. Sagovornici Danas preciziraju da je ambasador Spasojević dostavio dokaze da je 25 tona goriva ostalo nepokriveno računima, kao i da je tražio da se pošalje inspekcija da ispita ceo slučaj.
Mjesec dana posle rušenja starog objekta miksališta zbog izgradnje Beograda na vodi, Beogradski centar za pomoć izbjeglicama od danas počinje da radi na novoj adresi, u ulici Gavrila Principa 15. O tome Milka Babić.
U parkovima oko beogradske autobuske stanice svakog dana boravi oko 200 ljudi. U Srbiju su stigli uglavnom ilegalnim putem. Hranu, vodu, sredstva za higijenu ponovo će moći da dobiju u miksalištu. U novom objektu akcenat će biti stavljen na integraciju tih ljudi, rekao je direktor Mixer House-a Ivan Lalić.
Radit ćemo kurseve za migrante, kurseve jezika, kompjutera, sve moguće šta nam padne kao jedan kulturološki način, pa i ekonomski uključenja njih sutra u savremeno evropsko-srpsko društvo. Zašto? Verujemo da je sljedeći korak evropske politike upravo taj.
Više od trećine izbjeglica koji prolaze kroz Beograd čine deca. U okviru miksališta postojaće siguran kutak za decu, mlade i njihove roditelje, kaže Tatjana Ristić iz organizacije Spasimo decu.
To su uglavnom ljudi koji su bili zaglavljeni u Makedoniji i u Grčkoj kada su se granice zatvorile. Dakle, oni su iscrpljeni, a mi pružamo psihosocijalnu podršku za decu i za mlade, da kada dođu u te kutke, barem na trenutak se odmore, predahnu, osjete se bezbedno i dobiju i neke korisne informacije.
Novo miksalište otvoreno je u ulici Gavrila Principa 15. Radiće svakog dana od 9 do 17 sati.
Čuli ste već da je želja ljudi iz miksališta da pomognu u integraciji migranata. Takvu preporuku je dao i Savet Evrope. Sugeriše se državama da omoguće dugoročan boravak stranim državljanima, obezbeđivanje besplatnih kurseva jezika, a razmišlja se i o pravu glasa. Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, rekao je za našu televiziju da je osnovni uslov želja da neko bude integrisan.
Mi njima pružamo svu maksimalnu pomoć koja je predviđena i zakonom i van zakona, prosto da bismo tim ljudima pružili ono što smatramo da jeste lice Srbija, to je jedna human odnos prema tim ljudima, i ponosni smo što prosto na celoj ruti kada ljudi dođu u tu Nemačku kažu da je Srbija jedina zemlja koja se stvarno brinula o njima i koju oni prihvataju kao jednu prijateljsku državu. Tako da u našim prihvatnim centrima rade i socijalni radnici, rade i psiholozi, prepoznajemo eventualno i žrtve nasilja i omogućavamo im da na kvalitetan način nastave put ka Evropi, jer je to u stvari njihova krajnja želja da dođu uglavnom do Nemačke, i mislim da je ova preporuka pre svega se odnosi na Tursku, gde boravi veliki broj ljudi, više meseci, više godina, i na Nemačku i zemlje krajnje destinacije gde ti ljudi odlaze.
Trenutno je u prihvatnim centrima u Srbiji oko 350 izbeglica.
U Domu omladine u Beogradu počinje treći festival Mirdita Dobar dan, godišnje predstavljanje kulturne i društvene scene Kosova. Festival predstavlja susret dva društva s ciljem da se prevaziđu teške posljedice prošlosti i stvore uslovi za novi početak mladih generacija na Balkanu. Festival zajednički organizuju građanske inicijative Integra i Centar za praktičnu politiku. O tome razgovaramo sa Đurđom Đukić, jednom od organizatorki. Gospođo Đukić, šta će publika vidjeti tokom 4 dana festivala?
Festival će biti otvoren filmom pod nazivom Otac. Autor filma je Viser Morina, koji je nagrađivani kosovski autor. Nakon toga ćemo prilike da čujemo nešto više o novoj knjizi Vetona Suroja, Zmijske noge, koju je izdala izdavačka kuća Sam izdat iz Beograda, a to je 2. jun, a tog istog dana imamo i koncert klasične muzike, da nam dolazi pesa i lirika koja su solistkinja i pijanistkinja, to je koncert koji se održava u Parobrdu. 3. dana bit će održana debata, predmet te debate bit će slika u medijima odnosno Kosova i Srbije, a nakon toga ćemo se upoznati sa likovnim stvaralaštvom poznate kosovske slikarke, ali i glumice Bljerte Suroji. A program se završava u subotu 4. juna, gde imamo prikazivanje još jednog kratkog filma pod nazivom Mislim na tebe. Predmet tog filma, odnosno tema, jesu žene žrtve rata, a to je naziv isto imene debate koja će biti organizovane nakon prikazivanja filma.
Kakvo je interesovanje publike za ono što stiže s Kosova i Metohije?
Pa s obzirom da, na to da je ovo već treće izdanje festivala i da je publika do nekle već naviknuta na one sadržaje koje dolaze sa Kosova, interesovanje raste, tako da se nadamo da ćemo i u narednim izdanjima imati prilike da što veći deo beogradske publike upoznamo sa tim umetničkim i kulturnim sadržajem koji dolazi sa Kosova, odnosno iz Prištine u Beograd.
Hvala vam na razgovoru, bila je to Đurđe Đukić, jedna od organizatorki festivala. Inače, inspiracija za ovogodišnji festival je život i delo glumca Bekima Fehmiua.
U međuvremenu u studiju nam se pridružio kolega iz sportske redakcije Dejan Nikolić. Dejane, ako bi bilo potrebno u jednoj reči upisati jučerašnje dešavanja na drugom ovosezonskom Grand Slamu, svakako da bi ta reč bila kiša. Da li će najbolji teniser sveta danas izaći na teren? Zavisi od vremena.
Da, možda kiša i agonija, već jer kiša ozbiljno preti da ovogodišnji Roland Garros pretvori u agoniju i organizatorima i teniserima. Dakle, Đoković bi trebalo danas, ne pre 12 časova i 30 minuta, da nastavi svoj meč osmine finala protiv Španca Roberte Bautiste. Meč je prekidan nekoliko puta, trajao već treći dan, a kada je reč o rezultatu, da podsjetimo, 1-1 u setovima i 4-1 je za Novaka u drugom setu. Ne pre 14, ako ne bude kiše, trebalo bi da igraju Andy Murray i Richard Gasquet, dok će na najvećem stadionu, gde će igrati Đoković, program zatvoriti sa Samantha Stosur i Cetana Pironkova. Fudbaleri Srbije pobedili su Izrael sa 3-1 u prijateljskoj utakmici odigranoj sinoć u Novom Sadu. Ovo je bio drugi meč novog selektora Slavoljuba Muslina, od kad je preuzeo nacionalni tim, i drugi trijumf, pošto je nedavno sa 2-1 pobeđen Kipar. Branislav Ivanović u 33. minutu dano je prednost Srbiji, u 48. iz 11 terce izjednačio za Havi, a zatim su strelci bili Milunović i Tadić za konačnik 3-1 za Srbiju. Sljedeću utakmicu naša reprezentacija igraće 5. juna protiv Rusije u Monte Carlu. Naša rukometašica u Kijevu večeras u 20 časova protiv Ukrajine u pretposlednjoj utakmici kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Srbiju pobjeda vodi definitivno šampionat starog kontinenta. I na kraju košarka, takođe večeras u 21 sat odlučujuća utakmica polufinalna serije košarkaškog play-offa Partizan FMP.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30, a danas u drugom satu talasanja.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Zašto su nam gradovi mravinjaci, a polja pusta? Kakva je slika sela u Srbiji? Da li je povratak počeo uprko svemu? Talasanj je sreda od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Promenljivo oblačno jutro u Srbiji, u Beogradu, Kragujevcu 22, Novom Sadu 21, Nišu 20 stepeni. Danas svežije s kišom, detaljnije Senija Vukajlović.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, uglavnom posle podne i uveče. Moguće su i kratkotrajne nepogode sa većom količinom padavina i gradom. Najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu danas takođe promenljivo oblačno i nestabilno, posle podne i uveče sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura oko 26 stepeni.
Za vozača informacija da se na putu od petlje Bubanj potok kod Beograda do tunela Straževica danas i sutra do 17 časova sanira kolovoz u oba smera. Vozila se na tom delu puta naizmenično propuštaju, pa budite oprezni u saobraćaju. I za kraj informacije iz Japana, tamošnja vojska priključila se potrazi za sedmogodišnjim dečakom, koga su roditelji, kako su priznali, ostavili samog u šumi naseljenoj medvedima na severu Japana da bi ga kaznili zbog lošeg ponašanja. Za dečakom od subote traga i 130 pripadnika vatrogasaca, policajaca i volontera. Dečaka su roditelji izbacili iz automobila i ostavili na planinskom putu na severu ostrva Hokkaido, u oblasti gde žive divlji medvedi, i to bez vode i hrane.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.